Sākas priekšpēdējā minūte. Latvijas un Dānijas izlases spēlē neizšķirts 2-2. Lauris Dārziņš saņem lielisku Kristapa Sotnieka piespēli. Izsprauca starp diviem dāņu aizsargiem, taču ceļš uz vārtiem vēl nav brīvs, jo pēkšņi...
Laurim Dārziņam priekšā izlet līniju tiesnesis un Lauris Dārziņš aizsarās, taču piespēli uztver Kaspars Daugliņš, kurš atdod lielisku piespēli vārtu priekšā Andrim Čeriņam un Dženiņš Matu un zem vārtu pārliknā vārsē.
Jā.
Latvijas saucienība 3-2 vadībā.